Bayangkan Anda berdiri di puncak Monas, ya, lalu Anda menjatuhkan sebuah bola besi ke bawah. Kecepatan bola itu saat menghantam tanah kan tidak terjadi secara acak, ya enggak?
Betul. Ia pasti tidak tiba-tiba melambat atau melesat tanpa alasan yang jelas.
Nah, iya. Kecepatannya itu terikat pada sebuah aturan absolut, semacam kode yang mendikte pergerakannya setiap mili detik.
Dan itulah tepatnya yang akan kita bongkar di sesi kelas privat kita hari ini.
Selamat datang. Saya sangat senang Anda bisa bergabung kembali. Kita akan melakukan eksplorasi mendalam dengan topik utama kita hari ini, yaitu kalkulus, fungsi dan grafiknya.
Tepat sekali, karena seringkali ketika orang mendengar kata kalkulus atau fungsi, yang terbayang di kepala itu cuma deretan rumus menakutkan di papan tulis.
Benar banget, kayak nggak ada hubungannya dengan dunia nyata.
Padahal yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa dasar yang digunakan alam semesta untuk beroperasi.
Setuju. Dan agar Anda tahu persis kemana arah kurikulum tutorial kita hari ini, saya bacakan dulu garis besar materinya secara berurutan ya.
Silakan.
Pertama, kita akan membahas pengertian fungsi, termasuk konsep pemetaan. Kedua, kita masuk ke fungsi genap dan fungsi ganjil.
Oke, terus jenis-jenisnya ya?
Betul. Yang ketiga, kita membedah jenis-jenis fungsi. Keempat, kita bermain dengan operasi pada fungsi, baik aljabar maupun komposisi. Dan kelima, kita lihat studi kasus perhitungan serta grafiknya.
Garis besar yang sangat komprehensif. Nah, kalau kita mundur sejenak untuk melihat kenapa ini semua krusial bagi Anda, mari kita kembali ke tahun 1673.
Wow, jauh banget tarikannya. Ada apa di tahun itu?
Ada seorang polimatikawan jenius, Leibniz. Dia adalah orang pertama yang menggunakan istilah fungsi. Kenapa dia butuh kata baru? Karena dia sadar bahwa di alam ini, suatu besaran itu eksis karena bergantung pada besaran lain.
Maksudnya, selalu ada hubungan sebab-akibat yang pasti gitu?
Persis. Seperti bola jatuh yang Anda sebutkan di awal tadi. Kecepatannya adalah fungsi dari ketinggiannya.
Ah, oke.
Atau bayangkan Anda seorang peneliti medis. Jumlah bakteri di cawan petri setelah 10 jam? Nah, itu adalah fungsi dari jumlah awal dan suhu ruangan. Matematika bikin kita bisa memprediksi itu semua.
Menarik sekali. Tapi sebelum kita bisa memprediksi masa depan alam semesta, saya ingin kita bangun fondasi kosakatanya dulu nih.
Boleh, biar persepsi kita sama.
Ya, untuk Anda yang mendengarkan, kalau melihat ke modul, ada banyak banget istilah teknis. Bisalah kita terjemahkan istilah-istilah ini ke bahasa yang lebih manusiawi?
Tentu dong, kita nggak bisa bangun rumah tanpa batu bata yang solid. Kita mulai dari istilah pemetaan atau mapping.
Oke, pemetaan?
Sederhananya, ini tuh proses menghubungkan sekumpulan bahan mentah ke sekumpulan barang jadi berdasarkan sebuah aturan spesifik.
Bahan mentah ya? Lalu untuk bahan mentahnya sendiri, saya lihat ada istilah domain di modul. Itu sama nggak?
Betul, sama. Domain atau daerah asal itu ibarat gudang bahan mentah Anda. Kumpulan semua kemungkinan input yang bisa dimasukkan ke mesin.
Berarti di ujung mesin yang lain, kita punya kodomain atau daerah hasil.
Tepat, kodomain adalah daftar semua kemungkinan output yang tersedia dari mesin itu.
Tunggu, tunggu sebentar. Kalau kodomain itu semua kemungkinan output, lalu apa bedanya sama range? Di modul, range juga diterjemahkan sebagai daerah hasil.
Ini kebingungan yang super umum, tapi perbedaannya tajam banget. Gini, bayangkan Anda masuk ke sebuah kedai kopi.
Oke, kedai kopi, terus?
Menu yang tertempel di dinding, yakni semua daftar minuman yang bisa dibuat barista, itu adalah kodomain.
Ah, menu itu kemungkinan ya?
Betul. Tapi di akhir hari, minuman apa saja yang benar-benar dipesan pelanggan? Mungkin hari itu nggak ada satupun yang pesan matcha latte.
Oh iya, benar juga.
Nah, daftar minuman yang aktual dibuat hari itu, itulah range. Range itu himpunan bagian dari kodomain.
Wow, jelas banget. Menu itu kodomain, pesanan aktual itu range. Lalu, gimana dengan huruf X dan Y yang selalu muncul ini?
Huruf X itu mewakili variabel bebas. Ibarat koin di tangan Anda, Anda bebas masukin nilai apa saja dari domain.
Oke, sedangkan Y, atau yang sering ditulis F, A dalam kurung X, itu variabel tak bebas ya?
100%. Namanya juga tak bebas. Nasib si Y ini sepenuhnya disetir oleh apa yang kita pilih untuk X. Kalau Anda masukin biji kopi di X, nggak mungkin keluar jus jeruk di Y, kan?
Bener banget. Oke, fondasi kita udah kuat nih. Langkah pertama, konsep pemetaan versus definisi fungsi. Untuk Anda yang menyimak, silakan rujuk gambar 1.2 di modul.
Di situ ada diagram panah hubungan hewan ke makanannya ya?
Iya. Kucing hutan menarik panah ke kelinci, tapi juga narik panah ke ikan mas. Ini disebut pemetaan, kan? Tapi apa ini fungsi?
Sama sekali bukan. Disinilah matematika jadi sangat kaku. Setiap fungsi pasti pemetaan, tapi nggak semua pemetaan bisa disebut fungsi.
Ada aturan emasnya kah?
Ada. Fungsi itu super disiplin. Satu nilai input dari domain hanya boleh punya tepat satu pasangan output di kodomain.
Berarti kalau di gambar 1.3 diagram D, di mana satu titik di kiri bercabang nembak dua panah ke kanan, itu otomatis gugur dong, bukan fungsi.
Otomatis gugur. Bayangkan mesin ATM sebagai fungsi, Anda masukin kartu, pencet tarik 100.000, itu input. Outputnya pasti 100.000.
Nggak mungkin tiba-tiba keluar yang lain.
Nah, bayangkan kalau bercabang. Kadang keluar 100.000, kadang keluar kupon diskon panci.
Wah, kacau balau itu. Bisa didemo orang sekampung.
Betul kan? Alam semesta nggak bisa kerja pakai probabilitas bercabang gitu. Di kalkulus. Fungsi menuntut kepastian. Tapi, perhatikan ini. Sangat boleh kalau dua input yang berbeda menghasilkan output yang sama.
Hah? Gimana logikanya? Kok boleh?
Ingat kucing hutan dan macan tutul tadi? Dua predator berbeda, dua input berbeda, tapi keduanya sama-sama makan kelinci, satu output yang sama.
Oh, iya.
Itu masih sah sebagai fungsi. Selama satu predator nggak tiba-tiba punya identitas ganda, sistem aman. Fungsi cuma melarang cabang di sisi input.
Aturan yang sangat ketat ya. Menarik. Oke, bagian kedua. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Di modul tertulis, f min x sama dengan fx. Kalau Anda pendengar mulai pusing lihat huruf ini, mari kita singkirkan dulu. Apa makna nyatanya?
Makna nyatanya, formula itu cuma cara matematik untuk bilang mesin ini nggak peduli Anda kasih energi positif atau negatif. Hasil akhirnya bakal sama persis. Itulah fungsi genap.
Boleh kasih contoh mesinnya?
Mesin kuadrat, x kuadrat. Masukin angka 3, hasilnya 9. Masukin angka minus 3, hasilnya tetap memantul jadi 9 positif.
Oh, iya benar. Dan kalau Anda rujuk grafik gambar 1.4, visualnya elegan banget ya. Sumbu Y yang di tengah itu jadi kayak cermin raksasa ya.
Analogi yang sangat tepat. Sisi kiri memantulkan sisi kanan persis. Fungsi kosinus juga masuk ke fungsi genap karena simetris di sumbu Y.
Terus kalau fungsi ganjil gimana? Di modul tertulis f min x sama dengan min fx.
Nah, kalau fungsi ganjil, mesinnya sangat menghormati tanda negatif. Kalau Anda masukin input negatif, hasilnya ikut jadi negatif juga.
Kayak x pangkat 3?
Tepat. 2 pangkat 3 itu 8, tapi minus 2 pangkat 3 hasilnya minus 8.
Berarti grafiknya nggak bercermin di sumbu ya dong?
Nggak sama sekali. Grafiknya itu kayak diputar 180 derajat dengan poros di titik 0. Kanan naik, kiri menukik tajam ke bawah.
Cermin untuk genap? Putaran untuk ganjil, luar biasa visualnya. Mari kita lanjut ke bagian ketiga, jenis-jenis fungsi. Ada fungsi polinom, lalu ada fungsi rasional yang kayak pecahan. Tapi ada peringatan besar di modul, kan?
Ya, peringatan yang bisa ngeruntuhin seluruh perhitungan Anda. Di fungsi rasional, penyebut pecahan mutlak tidak boleh nol.
Kenapa begitu? Emangnya apa yang terjadi kalau pembaginya nol?
Secara grafik, pembagian nol itu bukan cuma error biasa. Dia bikin sebuah kehampaan tak terbatas, atau kita sebut asimtot.
Asimtot?
Ya, garis kurva Anda bakal melesat ke tak terhingga, nggak pernah nyentuh titik nol itu. Mesin kalkulus Anda mogok, karena nol ketiadaan itu nggak bisa mendefinisikan pembagian.
Sebuah jurang di tengah grafik, ya. Masuk akal, kita harus hindari itu. Satu lagi di bagian ini yang sering salah dipahami. Fungsi nilai mutlak. Yang simbolnya dua garis tegak, mutlak X.
Oh iya, itu sering ditafsirkan macam-macam.
Dulu saya mikirnya kayak jalan mundur. Kalau saya mundur 5 langkah, jarak saya tetap 5, bukan minus 5.
Analogi jarak itu nggak salah untuk hasil akhirnya. Tapi buat paham mekanisme nyatanya secara grafis, bayangkan tanda kurung tegak itu sebagai bouncer, penjaga keamanan berbadan besar di klub.
Wah, bouncer ya. Oke, terus si bouncer ini ngapain?
Kalau angka datang dengan energi positif, misal angka 7, bouncer ngangguk, biarin lewat, tetap 7. Tapi kalau angka negatif, misal minus 7, bouncer nahan dia.
Dihalangi masuk?
Dilucuti dulu tanda negatifnya secara paksa, diubah jadi positif, baru boleh masuk.
Wow, Jadi mesin ini secara harfiah menolak output negatif.
Benar. Efek grafisnya dramatis. Kalau ada kurva turun tajam, mau tembus sumbu X ke area negatif, garis mutlak ini bertindak jadi lantai beton. Kurvanya nabrak lantai, mantul, patah lagi ke atas, ngebentuk huruf V.
Visual yang gila banget. Nabrak lantai beton. Baik, bagian keempat. Operasi pada fungsi, khususnya aljabar dan komposisi. Kalau aljabar biasa, kan tinggal jumlah atau kali persamaannya. Tapi fungsi komposisi ini butuh perhatian khusus.
Sangat betul. Ini tuh kalkulus yang berasa kayak rekayasa pabrik berskala besar. Komposisi itu tentang merantai sebab-akibat.
Ada perumpamaan bagus di modul. Bayangkan fungsi sebagai lini produksi. Variabel X itu kapas mentah. Masuk ke mesin pertama pemintal, mesin FX. Keluar jadi benang.
Dan ingat, benang itu nggak ditaruh di gudang.
Nah, nggak disimpan. Langsung masuk estafet ke mulut mesin penenun, si mesin GX. Dirajut jadi lembaran kain. Proses beruntun ini dilambangkan G of FX.
Estafet itu kuncinya. Dan ingat, hierarkinya. Di pabrik, kalau Anda masukin kapas mentah ke penenun dulu baru ke pemintal, pabriknya meledak. Di matematika juga sama hancurnya.
Mari kita buktikan. Kalau Anda pegang pulpen, bayangkan mesin pertama FX sama dengan 2/3 X ditambah 4. Mesin kedua GX sama dengan X kuadrat dikurang 2.
Oke, kita mau coba komposisi FGX kan? Masukin G ke F.
Ya, kita menjejalkan variabel kuadrat ke tempat X milik pecahan.
Kita taruh blok X kuadrat dikurang 2 ke mulut variabel 2/3 X. Hasil akhirnya rapi, 2/3 X kuadrat ditambah 8/3.
Nah, kelihatan gampang. Sekarang kita balik urutannya. GFX. Kita masukkan persamaan pecahan yang panjang tadi ke dalam perut kuadrat si mesin G.
Berarti seluruh pecahan 2/3 X ditambah 4 itu dikurung, lalu semuanya dikuadratkan.
Wah, mengalikan pecahan panjang sama pecahan lagi. Silang-menyilang angkanya.
Berasa kan kekacauannya? Hasilnya jadi rentetan persamaan panjang yang bentuk, struktur, dan nilainya sama sekali beda dari yang awal tadi.
Visual kekacauan aljabar yang mengkekas banget. Terbukti, nukar urutan itu bikin pabrik baru atau malah menghancurkan yang ada.
Ketelitian seperti inilah yang jadi jembatan pas buat masuk ke langkah kelima kita. Studi kasus perhitungan.
Mari kita bedah contoh soal jebakan dari modul. Ada fungsi fx sama dengan minus x kuadrat ditambah 6x dikurang 11. Tugasnya cari apa yang terjadi kalau input x-nya adalah minus 10.
Oke, hitung cepatnya gimana?
Gini, x dikuadratkan. Inputnya minus 10. Minus 10 dikali minus 10 itu 100. Minus ketemu minus kan positif, berarti depannya jadi 100 dong. Gampang banget.
Nah, disitulah Anda dan banyak orang kena perangkap. Modul udah ngingetin tebel-tebel, hati-hati mengkuadratkan angka negatif.
Emangnya ada yang salah?
Coba pelankan. Persamaan dimulai dengan minus X kuadrat. Tanda minus di depan X itu nggak ikut dikuadratkan. Dia lagi duduk di luar nunggu.
Tunggu. Jadi minus di depan itu bukan nempel di angka 10?
Bukan. Variabelnya kan X. Kuadratin X-nya dulu. Minus 10 dikuadratkan memang jadi 100 positif. Tapi pas dia jadi 100, tanda minus yang nunggu di luar tadi langsung nabrak. Jatuhlah dia balik jadi minus 100.
Ya ampun, jebakan Batman beneran. Berarti lanjutannya, 6 dikali minus 10 jadi minus 60, ujungnya minus 11.
Tepat, jadi utang numpuk utang. Minus 100 kurang 60 kurang 11. Terjun ke minus 171. Kalau salah di awal tadi, prediksi grafik Anda hancur lebur.
Pelajaran mahal soal ketelitian. Ada satu kasus lagi. Kita disuruh hitung ekspresi F4 plus H dikurang F4 dari X kuadrat min 2X. Kalau pendengar pusing tiba-tiba muncul huruf H, jangan panik. Wujud asli si H ini apa sih?
H itu melambangkan perubahan yang sangat kecil. Margin yang nyaris mikroskopis.
Kayak kalau kita ngukur laju radioaktif terus telat pencet stopwatch sekian milidetik. Telatnya itu,
Persis, kita mau cari tahu efek dari keterlambatan kecil itu. Formula tadi membandingkan normal F4 yang hasilnya 8 dengan kondisi F4 plus H.
Wah, F4 plus H berarti kuadratin 4 tambah H. Panjang banget ntar ekspansinya.
Memang panjang di atas kertas. Tapi konsepnya, setelah Anda jabarkan yang ribet itu, Anda akan menguraninya dengan si kondisi normal tadi.
Oh, dikurang 8 yang normal tadi. Berarti angka statisnya saling menghilangkan dong?
100%. Angka utamanya lenyap, sisa bersihnya cuma 6H ditambah H kuadrat.
Luar biasa. Jadi sisa ini jejak margin error stopwatch tadi ya. Ini membuka pintu rahasia ke konsep limit dan turunan di materi berikutnya.
Benar. Mengenali fungsi sebenarnya dari variabel itu tujuan sejati belajar kalkulus.
Perjalanan yang intens. Sekarang kita segarkan pikiran, masuk ke bagian komparasi. Pakar bisa bandingkan secara tajam fungsi linear dan kuadrat.
Tentu. Perbedaan takdir mereka ditentukan eksponen atau pangkat X-nya. Linear itu pangkat tertingginya 1.
Efek di grafiknya gimana kalau cuma pangkat 1?
Nggak ada energi buat ngebengkokin grafiknya. Bakal jadi garis lurus teguh yang mendaki perlahan. Sangat kaku.
Lalu penantangnya, fungsi kuadrat, pangkatnya 2. Dampaknya apa tuh si angka 2?
Dampaknya katastrofik. Angka 2 itu kayak gaya gravitasi super kuat. Garis lurus tadi ditarik ekstrim melengkung ke bawah, lalu balik melesat ke atas, bentuk parabola. Eksponen ini ibarat DNA penentu nasib grafik.
Analogi DNA yang puitis. Ini bawa kita ke finish sesi kita hari ini. Anda sudah melalui banyak konsep intens. Ringkasnya, fungsi itu aturan tiranik. Satu input, pasti satu output.
Lalu grafiknya bercermin untuk genap, putar 180 derajat untuk ganjil. Dan ingat soal lubang hitam asimtot kalau bagi nol.
Komposisi itu rantai pabrik yang urutannya nggak boleh ditukar. Dan terakhir, nasib lurus lengkungnya grafik didikte DNA eksponennya.
Penguasaan ini bakal jadi alat mematikan buat hadapi kalkulus dunia nyata.
Setuju banget. Sebelum kita tutup buku, ada atribusi akademik untuk struktur diskusi kita. Materi pada sesi tutorial kita hari ini dikembangkan berdasarkan modul dari Ibu Ega Dioni Putri, BEng, MMG.
Dan untuk kredit narasinya, materi ini dikonversi ke format audio oleh Ari Lete.
Sebagai penutup untuk Anda hari ini, alam semesta ini nggak ditulis dengan kata-kata, tapi pakai matematika. Memahami fungsi itu bukan sekadar buat lulus ujian.
Betul, tapi belajar baca aturan main semesta kita.
Coba lihat keluar jendela. Perhatikan awan bergeser atau lengkungan bola anak-anak yang bermain dan tanyakan fungsi apa yang lagi bekerja di luar sana. Terima kasih sudah fokus bersama kami di kelas privat ini dan sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.